ธรรมะของพระพุทธเจ้านะเต็มไปด้วยเหตุกับผลทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ทำเหตุดีมีผลดีทำเหตุชั่วก็มีผลชั่วผลชั่วมีผลเป็นความทุกข์เวลาเราจะแก้ปัญหาหรือแก้ทุกข์เราเลยไม่ได้ไปแก้ที่ตัวปัญหาหรือตัวทุกข์แก้ต้องแก้ที่ต้นเหตุสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นถึงจะดับไปแก้ตัวผลไม่ได้อย่างเราเกิดมามีร่างกายเนี่ยร่างกายนี้เป็นผลเป็นวิบากเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราจะไปแก้ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะทำไม่ได้ถ้าไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายก็ต้องไม่เกิดถ้าทำเหตุแล้วผลมันต้องมีเหมือนอย่างเราซุ่มซ่ามนะเดินหกล้มหัวแตกอะไรเงี้ยหัวมันฟาดพื้นไปแล้วอยากให้มันไม่แตกนะมันไม่ได้ต้องทำเหตุอย่าซุ่มซ่ามนี่คนส่วนใหญ่นะไม่ได้มุ่งที่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่มุ่งไปแก้ที่ตัวปัญหาหรือตัวทุกข์อย่างภาวนานั้นก็อยากไม่ทุกข์อยากไม่ทุกข์ทุกข์มันเป็นตัววิบากแก้ไม่ได้มันมีศัพท์ธรรมะอยู่กลุ่มหนึ่งนะชื่อไตรวัตรวัตตะเริ่มจากกิเลสแล้วก็กรรมแล้วก็วิบากวิบากเป็นผลจากการกระทำกรรมกรรมเกิดขึ้นเพราะว่ามีอกุศลมีกิเลสก็มีกิเลสก็เลยกระทำกรรมกระทำกรรมแล้วก็มีวิบากอย่างบางคนปากร้ายใจร้ายชอบเอาเปรียบจะอยากให้คนรักถูกคนเขาเกลียดที่ถูกเกลียดเพราะทำกรรมไม่ดีไปร่ารานเขาทำไมไปทำกรรมไม่ดีเพราะมีกิเลสอยากนอนอยากนี้ไม่ความโกรธพอมีกิเลสแล้วก็ไปทำกรรมไปด่าเขาไปแกล้งเขาไปเบียดเบียนเขาอะไรนะก็ได้รับวิบากเขาเกลียดคนก็ชอบคิดว่าทำไงเขาจะหายเกลียดเราคิดจะแก้ที่ความเกลียดไม่อยากให้เขาเกลียดเราอยากให้ทุกคนรักเราแต่ไม่มองต้นเหตุที่ทำให้เขาไม่รักไม่มองถึงต้นเหตุที่ทำให้เขาเกลียดอะไรเงี้ยศาสนาพุทธเนี่ยจะไม่แก้ที่ผลนะผลนั่นคือตัววิบากการแก้ปัญหาเราจะแก้ที่ต้นเหตุพระพุทธเจ้าท่านก็สาวจากผลนะไปหาเหตุผลคือความทุกข์ท่านดูความทุกข์มันเกิดจากอะไรมีอะไรมีอยู่ความทุกข์ถึงมีอยู่ความทุกข์เช่นความแก่ความเจ็บความตายมีอยู่เพราะมีความเกิดมีชาติท่านก็ดูต่อไปทำไมถึงมีชาติทำไมถึงมีความเกิดเพราะว่ามันมีความดิ้นรนของจิตจิตมันดิ้นรนเพราะมันมีความยึดมันยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ยึดในเรื่องราวที่คิดยึดถือในความคิดความเห็นยึดถือในแบบแผนวิธีปฏิบัติที่งมงายยึดถือในความหลงผิดนะในความเชื่อถือว่าตัวเรามีจริงๆเรายึดอยู่ว่าตัวเรามีจริงท่านสาวต่อไปอีกทำไมมันถึงยึดมันยึดเพราะมันมีความอยากทำไมมันมีความอยากเพราะว่ามันมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์มายั่วมีสุขมีทุกข์มีความไม่สุขไม่ทุกข์มายั่วพอมีความสุขเกิดขึ้นก็อยากได้อยากมีอยากเป็นมีความทุกข์เกิดขึ้นก็อยากให้มันหมดไปสิ้นไปเพราะฉะนั้นมันก็มาจากตัวเวทนาอีกทีนะตัวอยากเนี่ยนี่ท่านก็ดูต่อไปอีกทำไมมันอยากอยากมันมาจากไหนอยากมันเกิดตอนไหนความอยากมันเกิดตอนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์ที่ดีก็ชอบกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีก็ไม่ชอบถ้าชอบก็อยากให้มันมีอีกอยากให้มันคงอยู่ถ้าไม่ชอบก็อยากให้มันหมดไปสิ้นไปตกอยู่ใต้อิทธิพลของความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นะตัวนี้ตัวแสบในโลกนี้มีใครหวาดระแวงเกรงกลัวความสุขบ้างไม่มีมีแต่เราหวาดระแวงเกรงกลัวความทุกข์เพราะฉะนั้นใจเราเนี่ยจะมีความอยากตามมาตลอดเราอยากสุขเราอยากไม่ทุกข์เพราะเราติดอกติดใจในความสุขเราเกลียดชังในความทุกข์นี่พระเจ้าท่านก็สอนต่อไปอีกนะดูลงไปสิความสุขความทุกข์มันเกิดเพราะอะไรมันเกิดตอนไหนความสุขความทุกข์อยู่เฉยๆมันไม่เกิดหรอกมันเกิดเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายมันเกิดเมื่อใจกระทบธรรมารมณ์นะอย่างใจเรากระทบความคิดอย่างเงี้ยแล้วมีความสุขคิดอย่างเงี้ยมีความทุกข์งั้นสุขทุกข์มันก็มาจากผัสสะอีกทีอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นมาผัสสะมีได้เพราะเรามีตามันก็เลยเห็นรูปเพราะมีหูมันก็เลยได้ยินเสียงมีจมูกมีกลิ่นมีลิ้นนะมีจมูกก็มีกลิ่นนะมีลิ้นก็มีรสมีร่างกายก็สัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวมีใจก็สัมผัสความคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยอาศัยผัสสะก็เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามีผัสสะก็เพราะว่ามีอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจถึงกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ได้กระทบแล้วมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาใจก็มีความหิวโหยหิวความสุขอยากให้ความสุขอยู่นานๆความสุขหายไปก็อยากให้ความสุขกลับมาตรงที่ความสุขยังไม่มีอยากให้มันมีเรียกว่ากามตัณหาตรงที่มันมีแล้วอยากให้มันอยู่นานๆเรียกว่าภาวะตัณหาตรงที่มันมีแล้วไม่ชอบมันนะเรียกเกิดวิภาวะตัณหาใช่ไหมนี่กระบวนการของมันนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามีขึ้นมานะเพราะอะไรเพราะไม่มีจิตมันมีจิตที่หยั่งลงอย่างที่เราภาวนานะจิตรวมลงไปเลยจิตดับลงไปเลยแล้วต่อมาจิตมันเคลื่อนขึ้นมามันกระทบ ความรู้สึกก่อนทางใจมันเกิดนามธรรมขึ้นปรากฏขึ้นมาแล้วขยายความรับรู้ออกไปอีกช็อตหนึ่งอีกระดับหนึ่งกระทบไปที่ร่างกายนะร่างกายก็ปรากฏขึ้นมาอาศัยวิญญาณนะก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามมันมาก่อนนะเวลาเราภาวนาเรารู้เลยจิตเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีร่างกายมีความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วพอความรู้สึกนะมันเหมือนแสงสว่างนะมันเหมือนแสงสว่างจุดไฟขึ้นในที่มืดนี่ก็เห็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆก่อนสิ่งที่อยู่ใกล้ๆกับจิตใจเราก็คือพวกนามธรรมความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเกิดขึ้นชัดเจนขึ้นมาก่อนนี่พอเราสุมไฟสว่างมากขึ้นก็เห็นของที่อยู่ห่างขึ้นก็คือร่างกายอันนี้ในตำราเขาไม่ได้พูดไว้หรอกเมื่อหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อเห็นอย่างนั้นอาจจะเห็นถูกหรือเห็นผิดก็ฟังหูไว้หูแล้วค่อยภาวนาของเราเองแล้วดูว่าถูกหรือไม่ถูกวิญญูชนรู้ด้วยตัวเองตอนนั้นไปนั่งภาวนาอยู่นะวัดสนามไหนไปฟังหลวงพ่อเทียนแล้วหลวงพ่อเขามาขยับไปนะจิตรวมทุกอย่างหายไปหมดเลยแล้วพอจิตมันปรากฏขึ้นผุดขึ้นมามันเหมือนแสงสว่างนะผุดขึ้นกระทบเข้ากับความรู้สึกนึกคิดแล้วแสงมันก็สว่างมากขึ้นกระทบออกมาถึงร่างกายร่างกายก็ปรากฏขึ้นตัววิญญาณทำงานขึ้นมาตัวจิตมันทำงานขึ้นมาก็เลยได้รูปได้นามมาตัวจิตมันทำงานขึ้นมาได้นะเพราะความปรุงที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในของจิตที่ตัวสังขารนี่ท่านก็ดูต่อไปสังขารมีความปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงความว่างบ้างแล้วแต่จะปรุงถ้าปรุงอะไรมันก็เกิดจิตขึ้นมาทั้งนั้นเห็นไหมจิตมันก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆไม่ใช่ของอมตะมีจิตเกิดขึ้นเป็นวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณเกิดเกิดรูปเกิดนามนี่อาศัยสังขารปรุงตัวสังขารเนี่ยมันปรุงมาจากอวิชชามีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดเมื่อตราบใดที่ยังมีอวิชชายังมีกิเลสอยู่นะจิตมันก็ทำงานตรงที่จิตทำงานนั้นก็เรียกว่าจิตมันทำกรรมนะหรือตัวสังขารนั่นแหละตัวภพนั่นแหละตัวสังขารนี่ก็คือการทำงานของจิตตัวภพก็คือการทำงานของจิตเกิดจากกิเลสนี่เกิดจากอวิชชาความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในรูปนามกายใจจริงก็คือไม่รู้จักโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกก็มีรูปธรรมนามธรรมเท่านั้นเองถ้ารู้จักรูปธรรมทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยนามธรรมทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้นะเรียกทำลายอวิชชาลงไปได้อวิชชาคือการไม่รู้อริยสัจไม่รู้ว่าทุกข์ก็คือตัววิบากนะมันมาจากอะไรมาจากเหตุเหตุมีทั้งเหตุฝ่ายดีเหตุฝ่ายชั่วก็เป็นเหตุเหมือนกันมันมาจากความไม่รู้แจ้งแทงตลอดในรูปธรรมนามธรรมนี้งั้นการที่พุทธเจ้าสอน วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสอนเพื่อให้เราตัดตรงเข้ามาแก้ที่ต้นเหตุที่แท้จริงเลยคือความไม่รู้อริยสัจหรือตัวอวิชชาไม่รู้จักตัวทุกข์ไม่รู้จักตัวสมุทัยไม่รู้จักตัวนิโรธไม่รู้จักตัวมรรคไม่รู้หน้าที่ต่อตัวทุกข์ไม่รู้หน้าที่ต่อสมุทัยต่อนิโรธต่อมรรคเนี่ยเราจะค่อยฝึกนะค่อยเรียนลงมาที่รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราเนี่ยแหละอย่างจิตใจเราเนี่ยร่างกายเราก็ได้เอาหยาบหน่อยเริ่มแต่ร่างกายก็ได้พวกเราเคยเห็นไหมว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์เราเห็นเป็นคราวๆเวลาเจ็บป่วยหิวโหยเหน็ดเหนื่อยง่วงเหงาหาวนอนรู้สึกมันทุกข์เวลามันแข็งแรงดีไม่รู้สึกว่ามันทุกข์เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เห็นนะว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์เราเห็นว่าร่างกายเนี้ยทุกข์บ้างสุขบ้างนะฮะยอมรับไหมตรงนี้ร่างกายเนี้ยทุกข์บ้างสุขบ้างร่างกายไม่ใช่ตัวทุกข์ต้องเจริญวิปัสสนาเต็มเหนี่ยวเลยนะมีสติระลึกรู้ลงในกายมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูทรงสัมมาสมาธิอยู่มันก็จะเห็นในร่างกายนี้มีทุกข์อยู่ตลอดเวลามีกายเมื่อไหร่มีทุกข์เมื่อนั้นจะเห็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าร่างกายนี้มีทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นมันทุกข์ล้วนๆเลยแค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นแหละวิธีฝึกให้เห็นร่างกายมันทุกข์ล้วนๆทำไงดีท่านก็สอนหลักไว้แล้วอย่างสอนอานาปานสตินะทำไมเราต้องหายใจออกเราหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าทำไมเราต้องหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกเพื่อหนีทุกข์ไปเรื่อยๆ เราเปลี่ยนอิริยาบถหายใจออกหายใจเข้าอะไรนะเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อหนีความทุกข์ลงหายใจออกอย่างเดียวสิทุกตายเลยเราตายจริงๆหายใจออกแล้วหายใจเข้าไม่ได้ตายแน่นอนร่างกายนี้แตกทันทีเลยหายใจออกไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้หายใจเข้าก็ทุกหายใจเข้าแล้วไม่ได้หายใจออกก็ทุกนั่นที่หายใจออกหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะว่ามันทุกนั่งนานมันทุกข์ใช่ไหมเราก็ต้องขยับยืนนานมันทุกข์เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเดินนานมันทุกข์เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนอนนานมันทุกข์เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถอย่างนอนก็นอนพลิกไปพลิกมานั่งก็นั่งขยับไปขยับมาหรือเปลี่ยนไปลงจากนั่งก็ลงนอนไหมทำไมมันต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะว่าความทุกข์มันบีบคั้นนั่งนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์ยืนนานก็ทุกข์นอนนานก็ทุกข์บางคนบอกนอนไม่ทุกข์หรอกไปดูคนที่เขาเป็นอัมพาตลุกไม่ขึ้นได้สินอนอยู่ทั้งปีทั้งชาตินะนอนจนตัวเน่าหลังเน่าอาทิตย์เดียวก็เน่าแล้วไม่เกิดแผลกดทับเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเพราะงั้นเราเปลี่ยนอิริยาบถนะอย่างอิริยาบถละเอียดเลยก็คือลมหายใจเราอันนี้ในตำราเขาก็ไม่ได้เรียกอย่างนั้นหรอกนะแต่มันก็คือการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนี่แหละขยับในร่างกายนี่นะทำไปเพื่อหนีทุกข์นี่เรามีสติอยู่กับกายเนืองๆนะเราจะเห็นว่ากายนี้มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจนมันแจ้งเลยโอ้การนี้มันคือตัวทุกข์ล้วนๆนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยอย่างเราหายใจออกไปจนต้องการหายใจเข้าแล้วตอนหายใจเข้าเรารู้สึกมีความสุขหน่อยหนึ่งหายใจเข้าต่อไปก็ทุกข์ละงั้นในตรงที่ว่าความสุขหน่อยหนึ่งมันคือตอนนั้นความทุกข์มันยังน้อยอยู่เราก็รู้สึกเป็นสุข พอความทุกข์มันแรงขึ้นเราถึงจะรู้สึกว่ามันทุกข์ในร่างกายเนี่ยเราหนีความทุกข์ด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการขยับจิตนี้ก็เหมือนกันนะหนีทุกข์ด้วยการขยับเหมือนกันอย่างเราเห็นรูปเนี่ยเห็นซ้ำๆนะเห็นทีแรกก็มีความสุขนะเห็นไปเรื่อยๆเบื่อมันก็เป็นทุกข์นะอยากไปดูอย่างอื่นแล้วไม่อยากดูอันนี้ละอย่างทีแรกแม้เห็นดอกกุหลาบสวยนะดูชอบใจดูชอบอยู่ได้พักเดียวก็อยากดูอย่างอื่นละฟังเพลงแม้เพลงนี้เพลงโปรดฟังแล้วมีความสุขฟังไปเบื่ออีกละต้องเปลี่ยนไปหาอารมณ์อื่นการเปลี่ยนอิริยาบถของใจก็คือการเปลี่ยนอารมณ์อยู่กับอารมณ์นี้นานเบื่อแล้วเป็นทุกข์แล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ใหม่ไปหาอารมณ์อื่นมาทดแทนนะงั้นการที่เราเที่ยววิ่งร่อนหาอารมณ์เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราจะไม่เห็นหรอกว่าจิตเป็นตัวทุกข์เหมือนร่างกายเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆมองไม่ค่อยเห็นหรอกว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจเนี่ยมันเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆถ้าอยากดูว่ามันทุกข์หรือไม่ทุกข์นะลองอยู่ในอารมณ์อันเดียวอยู่ไปเรื่อยๆเช่นท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆทีแรกอาจจะสุขนะท่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันก็ดิ้นแล้วอยากไปหาอารมณ์อื่นแล้วมันเบื่อแล้วพุทโธอยากจะไปท่องธรรมโมสังโฆแทนอะไรเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยเลยนะหรือจิตใจเนี่ยมีแต่ความแปรปรวนสุขก็สุขประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นสั่งให้หายก็ไม่หายนะเนี่ยดูจิตดูใจนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะก็จะรู้เลยว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์นะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยตอนไหนทุกข์น้อยเราก็ว่าสุขตอนไหนทุกข์มากเราว่าทุกข์เนี่ยภาวนาเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะเรามีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมไปด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางไม่มีอคติรู้อย่างเป็นกลางดูไปด้วยสุดท้ายความจริงมันก็ต้องปรากฏความจริงไม่หนีไปไหนหรอกความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงก็คือกายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์กายมันตายได้ใจมันตายได้แต่ความจริงที่ว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์เนี่ยไม่ตายเป็นอมตะนะตัวธรรมะธรรมะที่ว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์คืออริยสัจ4นะข้อแรกเลยเรื่องทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสรู้อีกกี่ร้อยพันองค์นะกี่ร้อยกี่พันองค์ท่านก็สอนธรรมะอันเดิมนี่แหละก็สอนอริยสัจรูปนามนี่แหละคือตัวทุกข์ถ้าเรามีความอยากนะทีแรกให้รูปนามมันทุกข์นะมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกแต่พอเรามีความอยากมีความยึดขึ้นมาเนี่ยใจเราทุกข์ไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวตัณหาตัวความอยากเนี่ยนำความทุกข์เข้ามาสู่ใจเราที่จริงโลกมันทุกข์ของโลกกายมันทุกข์ของกายใจมันทุกข์ของใจพอเรามีความอยากนะมันกลายเป็นเราทุกข์ขึ้นมาแล้วมันเข้าไปยึดโลกเข้าไปยึดรูปยึดนามเพราะฉะนั้นการที่เราคอยเรียนคอยรู้กายรู้ใจเรื่อยไปนะอดทนรู้ทันจิตได้รู้ไปจิตเป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงจิตของเราก็คือจิตหัวหน้าโจรนะโจรร้ายคือตัวอวิชชาไม่ได้อยู่ที่อื่นตัวอวิชชาอยู่ที่จิตเรานี่เองเพราะงั้นรังโจรไม่อยู่ที่อื่นนะรังโจรก็คือจิตเรานี่แหละนี่เราสังเกตอยู่ที่รังโจรนะเดี๋ยวเราก็จับตัวหัวหน้าโจรได้นี่โจรมาอยู่ในบ้านเราเรามัวแต่ตะเวนหาว่าโจรอยู่ที่ไหนอยู่บ้านคนโน้นเลยอยู่บ้านคนนี้เลยหรืออยู่สนามหลวงหรืออยู่ที่โน้นอยู่ที่นี้โจรอยู่ในหัวใจเรา อวิชชาไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตเรานี่เองเพราะฉะนั้นเรามีสตินะเรียนรู้ลงมาในจิตในใจเราได้เนี่ยรู้มันตรงนี้เลยหัวหน้าโจรมันอยู่ในจิตเรามันทนสติทนปัญญาเราไม่ได้หรอกภาคเพียรสะสมสติสะสมปัญญาเรื่อยไปสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะฉะนั้นเรามีสติระลึกรู้สภาวะไปเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดบ่อยขึ้นเรื่อยๆปัญญาเกิดจากความตั้งมั่นของจิตที่เกิดจากสัมมาสมาธิงั้นจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ล่อนเล่ห์หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพลินเพลินไปจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวปัญญาก็เกิดมีสติมีปัญญานี่แหละจะซักฟอกทำลายล้างกิเลสออกจากใจเราได้บางคนบอกพระพุทธเจ้าหรือศาสนาพุทธเนี่ยเป็นพวกมองโลกแง่ร้ายเริ่มต้นก็สอนเรื่องทุกข์แล้วที่จริงเป็น approach ในการแก้ปัญหาทุกอย่างเลยเวลาเรามีปัญหาอย่างสมมติธุรกิจเราทำไมมันเจ๊งทำไมมันขาดทุนธุรกิจเจ๊งธุรกิจขาดทุนนั่นน่ะคือตัวทุกข์คือตัวผลคือตัวปัญหาเวลาแก้อยู่ๆจะให้มันหายขาดทุนทำไม่ได้ต้องไปดูเหตุที่มันขาดทุนไหมแก้ก็ต้องแก้ที่สมุทัยที่เหตุมันเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนนะสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยกระทั่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หรืองานวิจัยงานวิเคราะห์สมัยใหม่นะอยู่ในกรอบที่ท่านสอนเอาไว้ทั้งนั้นนะไม่วิเศษเกินที่ท่านสอนไม่ได้หรอกเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่สภาความมั่นคงนะผู้ใหญ่ที่สอนงานหลวงพ่อท่านพูดเลยท่านสอนบอกว่าไปทำความรู้จักอริยสัจนะเราจะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเลยถ้าเข้าใจอริยสัจอย่างเรามีปัญหาโจรผู้ร้ายเยอะเนี่ยผู้ก่อการร้ายเยอะเนี่ยวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่ไปไล่ฆ่าผู้ก่อการร้ายแต่ต้องไปดูเหตุก่อนว่าทำไมมันเกิดผู้ก่อการร้ายขึ้นแล้วไปแก้ที่เหตุแก้เหตุได้ผู้ก่อการร้ายก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นกระทั่งทางโลกนะหรือจะทำธุรกิจนะขาดทุนนะไปดูทำไมถึงขาดทุนกิจการของเราเนี่ยไม่เคยพัฒนาเลยคนอื่นเขาพัฒนาไปเยอะแล้วกิจการของเราก็จะตั้งร้านขายอย่างเดียวนะคนอื่นเขาค้าขายออนไลน์กันหมดแล้วเนี่ยตามโลกไม่ทันสู้เขาไม่ได้ก็แก้ที่เหตุเพราะสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยนะไม่มีใครต้านทานได้เลยหลักของธรรมะหลักของอริยสัจท่านบอกว่ากงล้อของอริยสัจหมุนไปแล้วเนี่ยไม่มีใครต้านทานได้ในเรื่องทุกข์กับเหตุของทุกข์นี่เป็นเรื่องฝ่ายโลกนะตัวนิโรธกับตัวมรรคเนี่ยเป็นเรื่องเหตุกับผลฝ่ายธรรมนะในทางโลกเราเห็นชัดแล้วนะว่าทำเหตุก็ต้องมีผลนะในทางฝ่ายธรรมะเนี่ยเราเจริญศีลสมาธิปัญญาไปการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถือศีลฝึกจิตให้ตั้งมั่นแล้วเจริญวิปัสสนากรรมฐานไปแล้วสุดท้ายอริยมรรคก็จะเกิดอริยมรรคเกิดเนี่ยเพราะเรารู้แจ้งเห็นจริงว่ารูปนามกายใจนี้คือตัวทุกข์พอรู้แจ้งเห็นจริงนะความอยากที่จะให้กายให้ใจไม่ทุกข์ความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขก็ไม่เกิดอีกแล้วความอยากเนี่ยไร้เดียงสาไม่อยากให้ของที่เป็นทุกข์มันไม่ทุกข์มันโง่นะแล้วทำได้แค่นั้นนะคนในโลกมีทุกข์ก็อยากจะไม่ทุกข์แก่แล้วก็อยากไม่แก่เจ็บไม่อยากไม่เจ็บตายก็ยังไม่อยากตายไม่ได้ไปแก้ที่ตัวต้นเหตุนั้นเราต้องสาวเราไปที่ตัวต้นเหตุนะพระพุทธเจ้าท่านให้ไกด์ไลน์ไว้แล้วเรียนลงมาที่จิตที่ใจนี้จนกระทั่งเห็นความจริงของอริยสัจรู้ลงในกายก่อนก็ได้แต่สุดท้ายก็แตกหักลงที่จิตนั่นแหละ นี่ค่อยๆฝึกของเราทุกวันทุกวันนะตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนถ้าไม่มีศีลห้าใช้ไม่ได้หรอกล้มเหลวสิ้นเชิงไม่มีข้อยกเว้นนะทุกคนนะถ้าศีลห้าไม่มีภาวนาไม่ได้จริงจะแน่มาจากไหนขาดศีลห้าเอาดีไม่ได้หรอกศีลที่พวกเราเห็นว่าไม่ค่อยสำคัญนะศีลข้อสี่ทุกวันนี้คนโกหกหลอกลวงมีอยู่ตลอดเวลาฝรั่งมันเขียนไว้นานแล้วนะฝรั่งมันเข้ามาเมืองไทยมันเขียนจดหมายเหตุเอาไว้ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์สมัยอยุธยาเนี่ยมันเขียนเอาไว้นะว่าคนไทยชอบโกหกพูดจาเชื่อถือไม่ได้โกหกเก่งแซมมิสทอล์กคนโกหกพระพุทธเจ้าบอกว่าที่จะไม่ทำชั่วอย่างอื่นนะไม่มีหรอกลงโกหกได้ทำชั่วอย่างอื่นได้แน่นะงั้นศีลเราต้องรักษานะอย่าเพราะต้องระวังในเรื่องมุสาวาทเนี่ยมุสาวาทมันไม่ได้แค่โกหกนะพูดส่อเสียดพูดให้เขาตีกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อทุกวันนี้การพูดคำหยาบกลายเป็นคำไม่หยาบเป็นปกติไปแล้วหลวงพ่อตอนก่อนจะโควิดระบาดนะหลวงพ่อยังออกเทศข้างนอกอะไรเงี้ยไปข้างนอกบางทีไปนั่งฉันข้าวตามปั๊มน้ำมันตามอะไรนะได้ยินเด็กผู้หญิงมันคุยกันนะเราถึงโลกมันเปลี่ยนนะเด็กผู้หญิงยุคนี้คุยกันเนี่ยนะมันหยาบช้าสามานกว่าสมัยหลวงพ่อเป็นหนุ่มๆเยอะเลยนะมันหยาบกว่าผู้ชายยุคก่อนอีกนะผู้หญิงยุคนี้ส่วนผู้ชายยุคนี้อ่อนหวานผู้ชายยุคนี้อ่อนหวานผู้หญิงนี่กล้าวกระด้างหยาบคายพูดคำหยาบก็เป็นมุสาวาทนะพูดเพ้อเจ้อก็มุสาวาทพูดเพ้อเจ้อนะพูดได้นิ้วได้เขียวหรือต่อไปนะเอาเครื่องแปะไว้บนหัวเนี่ยคิดแล้วมันก็พิมพ์ออกมาให้เราได้เลยเราไม่ต้องขยับนิ้วนั่นแหละยิ่งเพ้อเจ้อหนักใหญ่เลยสังเกตไหมใจเราคิดตลอดเวลานะธรรมชาติใจเราเนี่ยเพ้อเจ้อแต่ถ้าคิดอยู่ในใจยังไม่หลุดออกทางปากหรือยังไม่แสดงออกให้คนอื่นรู้นะก็ยังไม่จัดเป็นมุสาวาทเป็นความฟุ้งซ่านของเราคนเดียวแต่ถ้าแสดงให้คนอื่นรู้เนี่ยเข้าข่ายมุสาวาทอย่างเราเขียนอ่านเฟซบุ๊กนะคนเขียนอันนี้เราก็เกิดอารมณ์เกิดชอบบ้างไม่ชอบบ้างแล้วก็ขีไม่ได้พูดนะแต่เป็นมุสาวาทแล้วเอาดียากเอาดียากนะงั้นต้องพยายามนะรักษาศีลไว้ทุกวันทำในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมนะจิตฟุ้งซ่านก็พาจิตมาอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขจิตสงบดีแล้วก็ฝึกให้จิตตั้งมั่นด้วยการรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนจิตเคลื่อนคือจิตโครงเคลงไปจิตไม่ตั้งมั่นงั้นตอนที่ทำในรูปแบบเนี่ยถ้าจิตมันฟุ้งซ่านทำความสงบทำสมถะกรรมฐานถ้าจิตมันมีกำลังพอสมควรแล้วนะถ้าจิตเป็นคนดูอยู่แล้วมันเคลื่อนไปคิดรู้ทันมันถลำลงไปเพ่งรู้ทันมันเที่ยวส่งออกไปแสวงหาว่าจะดูอะไรดีรู้ทันแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยฝึกบ่อยๆแล้วตาไปก็อยู่ในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนะก็เห็นจิตมันทำงานเกิดสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างชั่วบ้างหลงไปทางตาบ้างหลงไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจบ้าง เห็นจิตมันทำงานไปแล้วดูจิตไปทำงานไปสักพักหนึ่งอาจจะดูไม่ออกแล้วฟุ้งมากดูไม่ออกแล้วกลับมาดูกายครูบาอาจารย์ถึงสอนดูจิตไม่ได้ดูกายนี่ดูกายไปสักพักหนึ่งฟุ้งอีกแล้วนะสมาธิไม่พอกลับมาทำสมาธิเลยงั้นดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะไว้ไม่มีตรงไหนเลยที่บอกไม่ต้องปฏิบัตินะการปฏิบัติทำตลอดสายเลยไม่ดูจิตก็ดูกายไม่ดูจิตไม่ดูกายก็ทำสมถะงั้นไม่มีเวลาหยุดหรอกนะทำตลอดเนี่ยฝึกให้ได้อย่างนี้นะแล้วเราจะเอาดีได้ไม่ยากเกินไปแต่ที่ขี้เกียจนะสามวันฝึกทีหนึ่งไม่ได้กินหรอกนะบางคนก็ภูมิใจนะว่าทุกวันนี้เราเดินจงกรมได้วันละครึ่งชั่วโมงแล้วดีใจว่าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วก็เป็นเหมือนกันแต่เป็นนิดหน่อยเป็นวันละครึ่งชั่วโมงถ้าเรามีสติคือมีการปฏิบัตินะเพราะงั้นมีสติเรื่อยๆไปจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมหรือจะนั่งรถนะจะเดินช้อปปิ้งมีสตินั่นคือการปฏิบัติขาดสติคือการขาดการปฏิบัติมีสติคือมีการปฏิบัตินี่ถ้าเราปฏิบัติอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เรียกปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครูบาอาจารย์ท่านย้ำนะว่าตัวนี้สำคัญที่สุดนะลำพังนั่งสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบจะทำมาละกี่ชั่วโมงอย่างชีวิตส่วนใหญ่อยู่โลกข้างนอกนี้ถ้าอยู่ข้างนอกนี้ภาวนาเป็นนะก็คือภาวนาทั้งวันเลยถ้าอยู่ข้างนอกนี้ไม่ภาวนาฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆตกค่ำมาไปนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงอะไรสู้กิเลสไม่ไหวงั้นตรงที่เจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันนี่สำคัญมากนะลำพังนั่งสมาธิเดินจงกรมวันละเท่านั้นเท่านี้เวลาที่เหลือหลงนะมันจะหลงมากกว่ารู้งั้นสามสิ่งนี้เราต้องทำนะถือศีลไว้ทุกวันฝึกในรูปแบบต้องฝึกนะแล้วการอยู่ในชีวิตจริงของเราเนี่ยมีสติรู้ทันจิตไว้เวลาเราอยู่ในชีวิตจริงๆนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แต่เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมันสะเทือนเข้ามาที่จิตตาเห็นรูปอันนี้ชอบเห็นรูปอย่างนี้เกลียดได้ยินเสียงอย่างนี้ชอบได้ยินเสียงอย่างนี้เกลียดคิดเรื่องนี้ชอบคิดอย่างนี้เกลียดมันลงมาที่ใจลงมาที่จิตเรานี่นะยินดียินร้ายขึ้นมานะก็เกิดความอยากเกิดความยึดเกิดความทุกข์เป็นลำดับไปงั้นอยู่ในชีวิตประจำวันนะมีสติรักษาจิตไว้อย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรหรอกมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายกระทบสัมผัสมีใจก็กระทบความคิดแต่เมื่อกระทบแล้วไม่ว่าจะกระทบทางทวารใดนะถ้าจิตเรายินดีพอใจรู้ทันจิตเราไม่พอใจรู้ทันนี่เรียกว่าเราปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วศีลของเราก็ดีเพราะศีลของเราตัวนี้ไม่ใช่ศีลเป็นข้อๆแต่เป็นอินทรียสังวรศีลอินทรียสังวรคือการสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่แปลว่ามีตาไม่ดูมีหูไม่ฟังมีใจไม่คิดแต่เมื่อตาดูหูฟังใจคิดแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในจิตใจมีสติรู้ทันนั่นแหละเรียกว่าการสำรวมอินทรีย์นะศีลของเราก็จะดีสติเราก็จะว่องไวขึ้นปัญญามันก็จะงอกงามขึ้นนะนี่ค่อยๆฝึกนะทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงเหตุของทุกข์มีจริงนะถ้ามีเหตุแล้วก็ตัวทุกข์ก็เกิดนะวิธีดับเหตุของทุกข์มีจริงคือการเจริญวิปัสสนาการมีศีลสมาธิปัญญานะการเจริญปัญญาก็คือทำวิปัสสนา อยู่ๆทำวิปัสสนาอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีศีลมีสมาธิด้วยสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนะภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเอาวันนี้เท่านี้นะยากไหมเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าเมื่อไรเราเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเมื่อนั้นเราจะพ้นจากทุกข์นะมันทำลายอวิชชาต่อไปตรวจกันบ้าน
เบอร์หนึ่งทำรูปแบบทั้งสมาธิแบบพักผ่อนและฝึกสติแทบทุกวันวันละ 1-2 ชั่วโมงมาปีครึ่งทุกวันตื่นปุ๊บหลงคิดปั๊บเจริญสติปัฏฐานพุทโธเนืองๆทุกวันแต่กำลังยังไม่พอรู้สึกหย่อนไปแยกขันธ์เท่าที่ได้หลงคิดบ่อยไม่เป็นกลางเห็นชอบไม่ชอบจิตเคยอุทานว่าโทสะที่เห็นไม่ใช่เราเห็นโทสะเป็นควันดำที่กลางอกเห็นเวทนาทางกายและเกิดโทสะเห็นจิตยึดกายและเห็นความกลัวแรงมากขอหลวงพ่อแนะนำว่าควรดูตัวไหนที่ตรงกับจริตไม่เนิ่นช้าและเพิ่มกำลังได้ดีค่ะ
มันยังฟุ้งเยอะนะงั้นฝึกคอยรู้ทันเวลาจิตมันวิ่งพล่านไปพล่านมาคอยรู้ทันมันเรื่อยๆสมาธิมันจะเข้มแข็งกว่านี้ที่บอกเจริญสติปัฏฐานด้วยการพุทโธไม่ถูกนะพุทโธไม่มีในสติปัฏฐานแต่พุทโธเป็นแค่อุบายเพื่อจะสังเกตจิตงั้นอย่างเราพุทโธแล้วเราเห็นจิตเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยเราทำจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานงั้นเราเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรารู้สึกแต่ถึงเวลาเราก็ต้องแบ่งเวลามาทำสมถะนะจะดูจิตตานุปัสสนาให้เกิดปัญญาเลยเนี่ยแต่สมาธิไม่พอเนี่ยไม่เกิดหรอกปัญญาเพราะปัญญาเกิดจากสมาธิเป็นเหตุใกล้ไม่ว่าจะดูกายหรือดูจิตนะถ้าไม่มีสัมมาสมาธิปัญญาไม่เกิดนี่ส่วนใหญ่ที่เขาทำสมาธิกันยุคนี้มันเป็นมิจฉาสมาธิมันไม่มีสตินั่งแล้วเคลิ้มเคลิ้มนั่งแล้วเครียดอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้เราไปดูกายดูไม่ได้หรือไปดูจิตก็ดูไม่ได้เรานั่งรู้สึกไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไปท่องพุทโธด้วยก็ได้ตัวสำคัญคือความรู้สึกตัวตัวสำคัญไม่ใช่การหายใจไม่ใช่การท่องพุทโธตัวสำคัญอยู่ที่ความรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวไปแล้วใจเราจะมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันจะเห็นสภาวะทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปไม่ใช่ตามที่เราสั่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะให้ฝึกจิตให้ตั้งมั่นมากกว่านี้หน่อยนึงไม่งั้นเดินปัญญายังไม่ได้จริงฟุ้งซ่านเบอร์สอง
เบอร์สองผมอยู่สิงคโปร์ครับตั้งใจทำรูปแบบทุกวันมาประมาณ3ปีก่อนนอนสวดมนต์และนั่งดูร่างกายหายใจวันละ30นาทีเห็นขันแยกเห็นตรายลักษณ์บ้างเห็นว่าใจยังไม่เป็นกลางมีความอยากให้เป็นกลางอยากดีเพ่งเห็นอยากเพ่งสลับกันไประหว่างวันทำงานคิดเยอะเหมือนกำลังจะไม่พอหลงและจมบ่อยครั้งขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติเพื่อความเจริญในธรรมต่อไปครับ
เวลากลางวันน่ะนะมีเวลา5นาที10นาทีเลยภาวนาเลยปฏิบัติทันทีเลยนะรู้สึกใจไม่ได้ก็รู้สึกกายเอาเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ทำงั้นหลวงพ่อทำงานที่ต้องใช้ความคิดเยอะอ่านข้อมูลเยอะศึกษาเยอะต้องคิดเยอะหลวงพ่อพอทำงานไปช่วงนะเดินไปห้องน้ำเห็นร่างกายเดินไปฉี่ฉี่เสร็จตอนที่เดินกลับเนี้ยดูจิตกลับมาได้ละใช้เวลานี้ไม่กี่นาที ั้นมีเวลานิดๆหน่อยๆนะอยู่ในกลางวันเนี้ยช่วงที่ไม่ได้ทำงานนะอ่านตัวเองไปเลยมันจะได้ทำได้เยอะทำได้ทั้งวันเลยที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะจิตเบิกบานมีความสุขเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้ามันมีความสุขแล้วเรายินดีพอใจเราติดอยู่กับความสุขรู้ทันอีกนะมีความสุขได้แต่ไม่ติดไม่ติดความสุขเบอร์สาม
เบอร์สามลูกอยู่แคนาดาค่ะเคยกังวลเรื่องมโนกรรมกลัวผิดศีลเป็นคนสุดขั้วทั้งสองด้านตึงก็ตึงจนจิตมัวหย่อนก็หลงไปกับโลกเห็นความอยากและไม่อยากเห็นใจมันดึงเข้าผลักออกอยู่อย่างนั้นอยากเป็นคนดีคิดแต่สิ่งดีๆแต่เห็นใจเป็นอกุศลผุดมากกว่ากุศลและเห็นว่ามันเกิดและดับเป็นธรรมดาเวลาเสียใจใจไม่เป็นกลางไม่ยอมรับใจฟุ้งไหลตามไปกับสัญญาและสังขารค่อนข้างมากกราบขอความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ
มันเป็นไงรู้เป็นอย่างนั้นมันไม่ชอบสภาวะอย่างนี้รู้ว่าไม่ชอบนะเวลาเราดูสภาวะทั้งหลายที่มีทั้งเยอะทั้งแยะในแต่ละวันเนี่ยไม่ต้องสนใจอะไรมากเลยมีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นชอบมีสภาวะนี้ไม่ชอบอะไรนะดูคู่เดียวนี่เองดูใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบนั่นเหลือนิดเดียวไม่ต้องดูอะไรเยอะแยะเลยนะดูอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวก็พัฒนาเองแล้วนี่ถ้าเที่ยวดูไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้อย่างนี้เวียนหัวนะดูที่ใจอันเดียวเลยใจมันชอบใจไม่ชอบเนี่ยดูตรงนี้ไปดีภาวนาดีระบบสุ่มนี้ก็ดีนะอยู่ต่างประเทศมันส่งกันบ้านได้หลายประเทศแล้วไปฝึกอีกไปเบอร์สี
่เบอร์สี่ก่อนหน้านี้เคยนั่งสมาธิแล้วเข้าไปนิ่งได้นานแต่ช่วงหลังนั่งสมาธิแล้วฟุ้งมากพยายามตามรู้แต่บางครั้งก็หลงยาวเข้าใจว่าทำรูปแบบได้แย่ลงและไม่พัฒนาช่วงที่นิ่งเกิดความเข้าใจในสัจธรรมระหว่างวันเจริญสติด้วยคำบริกรรมและรู้กายสลับกันไปบางทีจิตเห็นว่าก่อนหน้านี้ไม่มีแล้วจู่ๆก็
ม
ีบางทีก็เห็นกายขยับเองจิตเป็นผู้รู้จิตมีความอยากเอาผลอยากให้เกิดสภาวะที่เคยได้อยู่ขอหลวงพ่อสอนเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไปค่ะ
ก็รู้สารพัดจะรู้แล้วนี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหาคือจิตที่เคยเจริญปัญญาเนี่ยไม่ค่อยชอบทำสมถะเพราะฉะนั้นทำไงดีมันไม่ยอมสงบก็ทำมันต่อไปทำความสงบต่อไปนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ว่าทำนะหายใจไปพุทโธไปแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแม้เวลาที่จิตมันเดินปัญญาแล้วเนี่ยมันจะไม่ยอมพักอันนี้เป็นธรรมชาติเลยนะคล้ายๆเจอของอร่อยแล้วไม่อยากกินของไม่อร่อยแล้วแต่เดิมมันนั่งสมาธิรู้สึกตัวนี้อร่อยนะพอเดินปัญญาเป็นเจริญปัญญาเป็นสมาธิไม่อร่อยแล้วจืดก็ไม่ยอมทำไม่ยอมทำก็เขี้ยวเข็นมันทำไปถึงเวลาก็นั่งสมาธิเดินจงกรมไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างปฏิบัติไปเรื่อยๆนะการเจริญปัญญารวดไปเลยนะไม่มีผลหรอกไม่ได้ผลดีมันเหมือนมีดทื่อแล้วไปตัดต้นไม้คอต้นไม้ป๊อกป๊อกป๊อกไปงั้นต้นไม้ไม่สะเทือนเลยงั้นอย่าทิ้งการทำในรูปแบบแล้วก็ภาวนาไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้กลับมาภาวนาหลงไปคิดช่างมันกลับมาภาวนาทำอย่างนี้นะที่ฝึกอยู่นะดีเชียวละเบอร์ห้า
เบอร์ห้าทุกวันก่อนนอนจะสวดมนต์และนั่งสมาธิบางวันที่นั่งสมาธิจะมีการรู้ตัวว่ามันหนักๆแน่นๆก็จะค่อยๆผ่อนคลายตัวเองในระหว่างวันเมื่อมีอะไรมากระทบใจก็จะเกิดโทสะขึ้นแต่พอผ่านไปก็จะพยายามปรับใจตัวเองว่าให้ดูตัวเองไม่ต้องไปดูคนอื่น อยากขอความเมตตาจากหลวงพ่อชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาปรับปรุงตัวเองค่ะ
ก็ทำไปนะทำไปเรื่อยๆมันก็พัฒนาที่มาถึงจุดตรงนี้นะมันก็พัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วพยายามฝึกไปเรื่อยๆอดทนไว้นะทำต่อไปไม่ผิดหรอกทำไปเอาคนต่อไป
เบอร์6ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนมาจาก YouTube มาประมาณ3ปีปฏิบัติในรูปแบบโดยการสวดมนต์และนั่งสมาธิแต่นั่งได้ไม่นานเพราะฟุ้งซ่านมากบ้างน้อยบ้างและอึดอัดมากจนนั่งต่อไปไม่ได้ในบางครั้งขอหลวงพ่อโปรดเมตตาชี้แนะแนวทางปฏิบัติค่ะ
จิตมันฟุ้งแรงมันชอบคิดจะไปห้ามมันไม่ให้คิดด้วยการนั่งภาวนาจะให้มันไม่คิดนั้นทำไม่ได้ไหนๆมันชอบคิดแล้วพามันคิดเลยคิดถึงในร่างกายเราเนี้ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงไปนะในร่างกายเนี้ยมีแต่ของไม่สวยไม่งามมีแต่ของไม่สะอาดมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของที่เป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราพามันคิดพิจารณาไปเลยเดี๋ยวสมาธิมันจะเกิดงั้นอยู่ๆใจมันฟุ้งอยู่ไปนั่งสมาธิให้สงบมันไม่สงบหรอกมันชอบคิดมันชอบคิดตามใจมันเลยแต่ไม่ให้คิดสเปสปากำหนดหัวข้อให้มันคิดมันคิดเรื่องร่างกายเราเนี้ยของไม่สวยไม่งามไม่สะอาดของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาค่อยๆ คิดไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองเพราะสมาธิมันจะดีขึ้นเบอร์เจ็ด
ที่ปฏิบัติตอนนี้ใส่บาตรทุกเช้าแล้วก็สวดมนต์ดูจิตที่ไหลไปจากบทสวดมนต์เห็นใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เห็นความชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็กลับมาอยู่กับบทสวดมนต์ต
่อ
นั่งสมาธิด้วยการดูลมหายใจจะเห็นความจงใจบังคับลมหายใจตอนเจริญสติในชีวิตประจำวันเห็นชอบไม่ชอบในสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขอการบ้านจากหลวงพ่อเพิ่มด้วยครับ
ไม่ต้องเพิ่มแล้วนะที่ทำอยู่มันดีแล้วเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วสะสมแต้มของเราไปเบอร์แปด
สังเกตตัวเองตอนทำในรูปแบบเปรียบเทียบกับตอนฟังไลฟ์หลวงพ่อเห็นว่าขณะหนึ่งมีความนิ่งสบายว่างสว่างสว่างเหมือนตอนตื่นกลางดึกเกรงว่าจะติดนิ่งหรือหลงคิดว่าเป็นสมาธิทั้งที่รู้ตัวว่าสติยังอ่อนอยู่จึงพยายามจะฝึกรู้กายรู้ใจให้ชัดขึ้นก่อนจะหลงฟุ้งที่ฝึกมาผิดพลาดหรือไม่อย่างไรคะ
ไม่ต้องดิ้นรนเยอะนะที่ฝึกมันใช้ได้ทำไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนมันค่อยพัฒนาขึ้นเองที่ฝึกอยู่ตอนนี้เราก็พัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วกิเลสอะไรมาเราก็เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราก็เห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสบายๆภาวนาก็ได้ดีนะไปทำต่อไม่ผิดหรอกเบอร์ห้าหลงไปแล้วนะเบอร์ 6เวลาจิตมันชอบคิดนะก็คิดลงในกายไปเลยนะถ้าเราไปทวนไปฝืนว่าอย่าคิดอึดอัดตายเลยสู้มันไม่ไหวชอบคิดให้มันคิดแต่ให้มันคิดอยู่ในกายนี้มันจะเป็นกายคตาสติมีสติอยู่ในกายสิ่งที่ได้คือสมาธินะสมาธิมันเกิดแล้วเดี๋ยวค่อยฝึก ดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปจะเกิดปัญญาวันนี้เท่านี้นะ